Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lytter til Mil etter mil, en podcast om bil. Jeg Håkon Saube, og Marius ute og jakter en eller annen brukt bil. I dag har vi en gjest som har eid utrolig mye kule biler, så følg med! Marius har fått fri for å jakte ny bil. De som følger med vet at han nettopp har solgt en Range Rover med V8, så han antageligvis ute og jakter en ny Range Rover med V8. Jeg vet ikke. Jeg prøver å tvinge på ham noe fransk. Dette får vi jo se resultatet av senere selvfølgelig. Med meg i dag har jeg en gjest som har en genuin bilinteresse, og det derfor han her i dag. Han 32 år, men har opparbeidet seg en imponerende bil-CV, som inkluderer Ferrari, Aston Martin og Rolls-Royce. Så det synes jeg rett ut imponerende. Morsomt å ha så mye på lur, og mange gode historier om de bilene. Carl-Henrik Unnelsrø, hjertelig velkommen.
Takk for det, takk for det.
Jeg har jo blitt kjent med deg gjennom Insignia, som Jaguar Land Rover, tidligere Aston Martin og Morgan Forhandler, eller Morgan Forhandler fremdeles. Mm. Du salgssjef for Jaguar Land Rover nå. Og da jeg begynte å komme innom, ja, siden jeg har vært gutt egentlig, på Sofienberg. Du jobbet kanskje ikke på Sofienberg?
Jo da, jeg gjorde det. Ja. Jeg begynte for Insignia i 2013, ja. Og vi flyttet til dagens lokaler i Konhavnsgate i august 14. Ja. Så jeg var der både som kunde en lengre periode, og som ansatt en liten stund.
Ja. En av de gangene jeg la merke til at, oi, dette her en litt artig person som tydeligvis har litt tilfelles med meg. Det var vi snakket om Range Rover 405, altså den forrige Range Roveren, og pratet om interiør. Jeg tror vi sto oppe i Konhavns gate der dere holder til nå, og kikket på en bil, og så fortalte du at hos Jaguar Land Rover så kan du liksom bestille skinn, og så det fullskinn, og så ble det en diskusjon om hvilke farger som kommer med hvilket skinn. For det var, jeg husker du fortalte at hvis du bestilte en litt spesiell farge, så trakk de andre deler som normalt var i plast, fikk du i skinn, men du fikk det på kjøpet, fordi Jaguar Land Rover laget ikke den delen i plast. Så det var liksom sånn, hvis man visste nøyaktig hvordan man navigerte seg gjennom, liksom, kom til en konklusjon rundt dette her, da fikk du noe som du egentlig ikke betalte for.
Ja, det stemmer. Vi hadde to modeller som, hvor det alltid hadde både Range Rover Sport og full-size Range Rover. På sporten, hvis du hadde en HSE Dynamic med tan interiør, så ble midten av dashbordet, den ble også skinn, fordi at de klarte ikke å lage det i noe Sky-materiale som så ordentlig ut. Og på stor Range Rover så var det hvis du hadde dark cherry interiør, så fikk du det på siden av seten også i skinn med sømmer, og jeg er jo, ja, blir jo over snittet varm på innsiden og sånt, så det satte jeg pris på.
Ja, det morsomt. Det sier litt om det der quirky med Jaguar Land Rover og litt mer sånn lokale forhold enn kanskje de tyske bilprodusentene. Jeg husker vi hadde en pressebil inne en F-Type for noen år siden som hadde to forskjellige dørhåndtak.
ja, absolutt. Altså, Jaguar Land Rover jo en veldig stor billeverandør i Europa og i verden, men for all del, det skjer ting hos de som det gjør hos alle andre. Det gjør det.
Jeg tenkte vi må begynne med å på en måte skjønne litt hvor det denne bilentusiasmen kommer fra. Vi skal jo gå gjennom denne bilseven, eller i hvert fall kikke ganske grundig på den, men det var jo overhovedet ikke noe sånn fancy som du begynte med. Da du, var du 13 da du fikk din første bil?
Ja, stemmer. Nei, altså, jeg jo vokst opp på en gård på landet med alle de goder det fører med seg. Så jeg fikk jo min første bil relativt tidlig. Det var en bil jeg fikk gjennom en god kamerat av mamma og pappa. En 89-modell Subaru Justy, 1,2 liter, som var liksom min store kjærlighet på det tidspunktet. Så jeg var kjempeglad I den bilen, brukte all tid etter skolen på å styre, ordne og fikse på den, og den, etter hvert så fikk den litt dårlig klutsj, og da fikk jeg utdelt en verkstedmanual, og sa, vær så god, kos deg, si fra når det ferdig. Mm. Så da var det å bruke alle ettermiddagene under lovebrua, og få ut motoren, splitte den, og få en ny trykkplate inn. Så det, ja.
Ja, det jo noen fordeler med å vokse opp på gård. Jeg vokste opp I byen, og det var lite sånn kløtsjarbeid der, må jeg innrømme.
Ja, du hadde sikkert noen andre fordeler som ikke vi hadde, men det var veldig gøy å kunne på en måte utfolde seg praktisk. Mm. Så jeg veldig takknemlig for på en måte, de praktiske egenskapene jeg har lært av å bo på landet, at man rett og slett må få til ting selv, og du må underholde deg selv, og det en del av opplegget. Og så hjelper det veldig at pappa superpraktisk anlagt. Da. Så jeg har jo på en måte tuslet rundt med han I låven siden jeg var veldig, veldig liten og sett hvordan fikser man skurtreskeren når den stopper på en måte.
Ja, så skurtresker, ja. Kan du kjøre skurtresker?
Jeg har kjørt skurtresker. Ja. Ikke I voksen alder riktig nok, så det sikkert bare en periode hvor det ikke var lov. Ja. Men det var veldig gøy.
Ja, morsomt. Så det utviklet seg da fra på en måte bare bil, liksom teksturen av det å kjenne på det mekaniske til ting som jo mer eksentrisk og litt mindre sånn gårdsaktig. For du hadde jo ganske fort litt sånn Jaguar-følelse inne.
Ja, altså det startet nok egentlig enda tidligere med at jeg har et stort behov for å skru fra hverandre ting og forstå hvordan det fungerer. Alt fra TV-er til platespillere og kassettspillere og alt som var, skru det fra hverandre, finne ut av hvordan det fungerer og se om du klarer å sette det sammen igjen. Så bil for meg handler egentlig vel så mye om det mekaniske og ingeniørarbeidet bak. Hvordan det fungerer? Hva det som spesielt med dette? Hvem var hvor, hvorfor kom dere fram til at det her var en god idé? Mm. For det jo ingen tvil om at selv I store mainstream-biler så det ting du tenker på sånn, her det noen som ikke har snakket sammen. Mm. Så det begynte jo egentlig med det, men både mamma og pappa genuint bilinteressert, og var det på hver sin side også før de ble sammen, og har jo brakt mye av den interessen videre til meg. Altså, pappa skrudde på gamle Sabber og Lancier og Mercedeser og styret ordnet masse, så det har jo vært vant til hele livet.
Har du eid Sabb?
Jeg har faktisk aldri eid en Sabb, og det tror jeg går litt hardt innover min far. Ja. Men han har jo hatt masse, og storebror har hatt en del, så jeg har jo fått mye Sabb inn gjennom der.
Ja, hva det som favoritten? Marius hadde jo en 9000 med V6. Mm. Er det der vi eller liksom
9000 Griflin, ja, stemmer. Ja, nei, altså, pappa veldig glad I seg 9000, så da jeg var liten så hadde han 9000 Aero med de der store business class setene I og sånn. Det var en dødskul bil den gangen.
Ja.
Så skulle vi dro på tur til Trollhättan for å få tak I de tre panelene som skal opp på dørene som man bare fikk på Griffin, som ikke var på Aero, det var veldig viktig. Nei, altså, men min favoritt Saab første generasjon 900 Turbo Cab.
Mm.
Jeg husker pappa hadde en sånn øvelseskjørte, så hadde han en sølv, tror den var 980, 900 Aero Cab.
Med de der polerte felgene? De som var ja. Litt sånn
Super Aero heter det.
Ja,
Super Aero heter det.
Ja, selvfølgelig har den litt om. Ja.
Ja. Og det kan man se forskjell på også, hvis bilen før eller 87, for før 87 så har den håndbrekk på forhjulene, og da det andre felger på dem, så man kan se det. Men ja, Super Aero-felg.
Mm. Jeg har lyst til at vi skal gå gjennom denne listen, for jeg spurte, og det pleier jeg å gjøre når folk kommer I studio, så det sånn, send litt om deg selv, og send over listen over biler man eid.
Mm.
Og jeg har for min egen del tenkt på at jeg stort sett har eid gamle skitbiler, og det kommer I sterk kontrast I den listen her. Jeg litt usikker på hva slags rangering du har gjort, for det jo, det er ikke etter alder, ser jeg nå.
Jeg tror ikke det noen rangering.
Det ikke noen rangering, men du har jo på en måte gjort en sånn tankeprosess da du skrev dette ned til meg, men vi går gjennom og så får lytterne et visst inntrykk av hvem du for jeg føler dette sier litt grann om hva du liker da. Du har skrevet 1966 Jaguar E-Type 4,2, 1965 Jaguar E-Type 4,2, 2012 McLaren MP412C, som da den første av de moderne McLaren-bilene, superbil. Ja. Superbil, sportsbil.
Nei, jeg vil absolutt si at det en superbil. Altså, selv til den dag I dag så har den en bil prestanda som kan gjøre enhver sportslig bil ganske flau. Altså, en 12C som riktig satt opp har en 0-100-tid på under 3 sekunder og en toppfart på over 3,30.
Ja, det ganske bra.
Det en relativt skarp sak, vil jeg si.
Ja, det, du skal få for det. Ja. 5 stykk Aston Martin Vantage med enten 4,3 eller 4,7. 5? Mm.
Ja.
Okay.
Ja, nei, det, ja. Det vil jeg kalle en yrkesskade.
Ja. 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 Så det er litt, det er litt, det er ikke alle bilene du har eid veldig lenge. Det skal vi komme tilbake til. To av den nye Vantage, de som følger med deg på Instagram, så vel noen bilder av en røen oppe på fjellet for et års tid siden eller der omkring.
Ja, altså jeg tar jo godt vare på bilene mine, for jeg jo genuint opptatt av det jeg driver med og bilene, men jeg jo også opptatt av at disse bilene skal kunne brukes. Så jeg hadde ordentlig kvasse vinterdekk og sugekoppskistativ på Vantage min, og hadde den med meg på fjellet og kjørte innover vidda med en god kamerat av meg, Christian, som fantastisk dyktig til å ta bilder, som tok noen bilder for oss som vi skulle bruke i sosiale mediesammenheng i snøstorm med denne Vantagen med ski på. Og det har jo fått kjempe tilbakemeldinger, til og med Jens Martin Fabrikken selv spurte pent om de kunne få bruke bildene. Så det veldig hyggelig.
Ja. Så har vi en veldig artig liten sak, DS3 Racing. Jeg vet at en fast lytter kommer til å bli veldig glad over å høre det, og det er Brom Vegard som jobber
absolutt,
i Brom
redaksjonen. Absolutt, jeg har snakket med han om DS3-en hans.
Ja, for han har akkurat kjøpt den.
Mm.
Hadde du også sånne, ja, alle hadde oransje detaljer.
Nei, alle hadde ikke det. Det finnes to DS3 Racinger, det finnes to temaer, det finnes sort med oransje, og så finnes det hvit med sånn gråsvart tak og røde bremser.
Og du hadde?
Jeg hadde selvfølgelig sort-oransje.
Ja, så bra.
Ja, den eneste fargen man må ha.
Ja, du kan ikke ha noe annet enn det.
Nei, nei, altså det er en gøyal bil. Der er det mange utgreininger. Vi får se hva vi har tid til.
Men det er det en sånn bil hvor du må enten ha veldig lange ben og korte armer, eller du bør ha veldig lange armer og så liksom like å ha vinkling på bena sånn at du får sånn strekk?
Altså jeg vil jo si den er egentlig ergonomisk imponerende til hva den er, så kan du tolke det hvordan du vil, men man sitter ganske høyt i den. Altså setet kommer aldri spesielt langt ned. Så det er en litt sånn rar sitteposisjon i den, du er kanskje inne på noe der, men sånn som en gøyal hot hatch, så synes jeg den var helt fantastisk.
Ja, for det er den 1,6 som også var i Cooper S, var det ikke det?
Stemmer. Ja. Den er jo nært i slekt med datidens Mini,
ja.
Så den har de samme utfordringene.
De samme utfordringene, ja. Mm. Så kommer vi, der har du en 2008 Rolls-Royce Phantom Drophead. Er det det den heter? Den heter, den heter
Phantom Coupé. Drophead Coupé.
Ja, den heter,
Phantom DHC.
Riktig, så den som har fast tak, den heter ikke Drophead da.
Nei, den heter bare kupé.
Riktig, da er vi med. Den har et navn, da må jeg jo selvfølgelig, vi må lure oss inn på om de andre bilene noensinne har hatt et navn, men den har et navn, det kan vi komme tilbake til, for den bilen er litt morsom, og de som karakter. Har fulgt med litt, da, og kanskje sett den bilen litt her og der i Oslo.
Ja, den er jo ikke usynlig.
Så en Aston Martin Rapide. Er det sånn at liksom, nå kommer vi ned på de bilene du er liksom litt mindre opptatt av?
Nei, liksom, altså det liksom vi snakket om innledningsvis også, at min bilentusiasme kan boble litt over noen ganger. Det er liksom sånn, på et eller annet punkt så lurer jeg på meg litt grann sånn på spektret. Så rekkefølgen av biler er hverken alder, tidspunkt, følelse rundt den eller noe som helst. Jeg synes jo bare bil er gøy. Uavhengig av brand, om den er dyr eller billig eller rask eller ikke, det er ikke så farlig. Altså det er bare så gøy.
Det er godt å være i kontakt med egne følelser i alle fall.
Ja, ja, ja. Altså, nei, jeg ser på det litt sånn som, altså, kanskje sammenlignet til kunst blir å presse det en smule, men poenget mitt med bil er at det skal vekke en følelse i deg. Mm. Hvilken følelse det er opp til hver enkelt, men det skal vekke en følelse. Og det er alle de bilene jeg synes jeg har gjort det på hver sin måte.
Mm. Så, Ferrari 488,
den
var sort, var den ikke det?
Stemmer.
Ja, det mener jeg å huske. Det er jo en utrolig kul bil, men det er jo en turbo Ferrari.
Oh no. Ja, men tilbake til det at jeg er liksom ikke noe sånn, jeg er ikke liksom enten manual eller Chelsea supporter, jeg synes liksom helheten er gøy. Jeg synes bil er gøy generelt, og motoriseringen i den 488 er jo helt ellevild. Altså den bilen, jeg visste jo at den kom til å gå fælt. Det var liksom litt sånn innfall at jeg plutselig fant ut at jeg skulle ha en sånn. Og så dro jeg og hentet den, og så var det sånn, oi, det her går jo skikkelig, skikkelig fælt. Det hadde ikke jeg tenkt over engang. Jeg hadde ikke tatt stilling til, jeg bare syntes det var en kul sak. Og lyden og opplevelsen, så jeg synes den var gøy av det. Jeg skjønner at det ikke er en selvpustende flatvei ved V8, liksom, men nei, jeg synes lyden var gøy av det.
Og de har jo også tunet torque map, altså sånn hvordan dreiemomentet kommer, på en ganske sånn spesiell måte. Dette er noe tipper Ferrari har forsket masse på for å få det riktig, men den leverer jo ikke fullt dreiemoment i de lave girene tidlig, så den tvinger deg litt grann til å liksom ville dra på, og det gjør at bilen føles veldig sånn kraftfull i toppen. Litt sånn rar følelse, men også egentlig veldig kult, og jeg vil si vellykket med tanke på at det gikk fra 458, som vel kanskje er the greatest Ferrari ever, eller i hvert fall en av de nye, muligens. Vi får komme tilbake til den, for her kommer det jo da biler som våre lyttere selvfølgelig vil like veldig godt. 996, C4, som jeg tror kanskje ikke var så velutstyrt.
Nei, jeg skal komme på hvor stygg man skal være, men det som jeg prøvde å beskrive det til deg tidligere her også, at den var utstyrt som et 1800-tals spansk fengsel.
Ja.
Så det fine med det, altså i dag så ville de jo kalt det en klubbsport, for ja. Det var jo en veldig lett 996, så la oss kalle det en 996 klubbsport.
Med soltak?
Dog selvutnevnt. Ja, dessverre, Oi. For det var USA-import, og da kommer det ikke unna, for det var standard.
Hva kan man gjøre med bilen da? Da er den jo ubrukelig.
Ja. Det som en moderne Porsche uten stoppeklokke. Du kommer deg jo ikke på jobb engang.
Nei, rett og slett. Nei.
Det lar seg og ikke løse.
Og kredibiliteten i miljøet er jo da selvfølgelig særdeles lav.
Ja, det men jeg veldig engstelig for.
Så hentes det seg inn med 992 C4S. Det den bilen du har nå.
Ja.
Ja, den må vi jo selvfølgelig komme tilbake til. Så det mye å komme tilbake til. Og to F-typer V6-ere. Vi skal også komme tilbake til det med hvordan det er å eie sånne biler og hva det egentlig dreier seg om, for nå sitter folk og tenker at du er jo da selvfølgelig enormt rik. Det kan jo hende du er det, men det finnes jo måter å eie biler på som gjør at man kan ha og være innom mye rart hvis man er litt om seg og finner gode dealer.
Absolutt.
Men jeg har lyst til å høre litt grann om denne Rolls-Royce-en, for det er vel kanskje den aller mest spesielle av de når det kommer til sånn interiør og liksom sånn mengden, hvor mange det produsert, og det klart i E-typen er det jo få av igjen og så videre, men denne Rolls-Royce-en, fortell litt grann om hvordan det kom til.
Rolls-Royce var en veldig, veldig spesiell og morsom historie, og jeg synes det på mange måter en veldig hyggelig historie om en bilentusiast som oppfyller en drøm. Det var 2007-2008 da de bilene ble lansert, så hadde vi da, var det en familien til meg kjent som hadde en sånn, og vi syntes det var en helt ellevild tanke, det å kunne stå innenfor 10 meter av en sånn var en ellevild tanke på det tidspunktet. Så det at noen hadde en sånn var liksom helt sånn, oi, går det an? Snakket masse om den bilen, og vi snakket masse om den bilen i 10 år etterpå, og vel så det. Og det dukker opp i samtaler, litt sånn ut på kveldene, litt sånn spennende, fuktige middager og sånn, så er det alltid sånn, hva er drømmebilen din hvis du kunne hatt hva som helst i hele verden, liksom? Hva er det du skulle endt opp med? Og mitt faste svar i flere år var alltid en Drophead Phantom, for jeg vet at det er en gøy, sær, artig, rar bil, som sannsynligvis aldri kommer til å skje. Og så kom det ut igjen på Finn, og så var det sånn, oi, er det en sånn i Norge?
Når var dette?
Når kan det ha vært da? I 21.
21, ja. 21. Ganske nylig, ja.
Ja, 2020 eller 21, noe sånt. Så dukket opp en sånn. Og så selvfølgelig naturlig nok relativt høyt priset, altså alt er relativt, men høyt priset, så det var ikke realistisk. Og så kom den plutselig ned i pris, og så var det noen som sendte den til meg på Messenger, eller noe sånt, oi, var ikke det her egentlig kanskje ikke så gært? Mm. Grusomt mye penger, men kanskje ikke så gært. Og så hadde vi flere av disse middagene, hvor diskusjonen går utover kvelden, som de gjerne gjør, og så kom vi jo egentlig frem til, når du har på en måte en djevel på hver skulder, som man gjerne har i en sånn setting, så kom man jo frem på at dette er en kjempeide.
Ja.
Så jeg sendte jo da den selgeren en melding på Finn, litt sent på natten.
En sånn 0337?
Ja, den typen.
Ja, fint, ja.
Så jeg sendte han en melding på kvelden, at det her er en kjempeide. Men bilen er Kristiansand, jeg kan komme til Kristiansand på kort varsel, ikke noe problem. Dro vi ned, og så kikket vi på denne bilen, og så ble det liksom, da fikk jeg endelig liksom stå nær den og ta på den, jeg hadde aldri tatt på en sånn bil før en gang, så det var liksom bare sånn, heisa. Alt man tok i var liksom sånn tjukt og tungt, og alt som ser ut som metall er metall, og alt som ser ut som glass er jo glass. Helt vilt. Nei, så det ble bare helt sånn skjelvende i hele kroppen, så kjørte vi inn en liten tur.
Skjønte han det, han som solgte den, at her var det noen som ble veldig sånn, dette...
Ja, jeg tror kanskje jeg er nok ikke så god på å skjule følelsene mine, i hvert fall ikke rundt biler, så det var nok en synlig entusiasme der, selv om jeg forsøkte å holde igjen alle kunstens regler. Til at jeg har jobbet så lenge med bilsalg som jeg har, så tror jeg er en veldig dårlig kjøper. Jeg er veldig dårlig til å prutte, og jeg klarer ikke å skjule entusiasmen min for en femmer.
Så han fikk dollartegn i ansiktet?
Det vet jeg ikke, jeg kom vel med et bud her som sikkert var et hakke før et sleivspark, men vi ble noe enige allikevel. Så fikk jeg hentet denne bilen noen uker etterpå, og hadde den en god stund, og hadde veldig, veldig mye gøy med den bilen. Så ja, det var en kul prosess.
Hvordan var det å ha en sånn bil? Altså, for de som ikke er bevandret i Rolls-Royce, dette er jo da det vel, det andre generation, nei, det første generation Phantom som laget som en cabriolet, de kom jo med en coupé som det produsert veldig få av,
mm.
og så kom de med en cabriolet som det produsert litt grann flere av, men det fremdeles ikke veldig mange,
nei.
Men den har da den BMW sourcede V12-eren som har 6,75 liters slagvolum, mm. som jo en slags sånn hommage til de gamle Rolls-Royce V8-erne.
Mm.
Men det jo en tysk motor,
mm.
og bilen jo, har jo produsert en god del I Tyskland. Jeg vet I hvert fall på firedørsversjonen,
mm.
så gjorde de den aluminiumssammenføyningen på C-pilaren.
Mm.
Den ble gjort I, jeg mener å huske at den ble gjort I Tyskland, for den var veldig komplisert å få til, så den mm. ville de ha kontroll på selv, da, sikkert. Ja. Og så sendte de karosseriene til det var vel Goodwood de laget
ja,
bilen
da? Ja, de bygd på Goodwood. Ja, det var etter det. Altså, mye av bilen kommer fra Tyskland. Store deler av chassis ferdig satt sammen I Tyskland før bilen går til England. Her det så viktig å komme med et lite innstikk til vår kjære Norge, at aluminium I bilen fra Norsk Hydro. Ja, så det kult. Må vi absolutt ta med oss. Og det var ikke bare det å kutte taket av en Phantom. Altså, visst nok så det overkant av en kilometer ekstra søm I den bilen, ja. På en måte I chassis for å klare å lage stivheten, for å lage en cabriolet ut av den. Så det gikk jo litt arbeid inn I det. Det det ingen tvil om.
Mm. Hvor mange hestekrefter var det? 450?
Nei, det ikke 465?
465?
Ja, jeg mener å huske ja. Det. Ja, det liksom ikke det den bilen handler om, så jeg fokuserte aldri så mye på det, men den går uforskammet fort I forhold til hva den ja. Det den raskeste stuen du kommer til å sitte I noen gang. Det det ingen tvil om.
Landjot?
Ja, absolutt. Det landjot. Det som når den girer ned, så føler du på en måte at den går I plan.
Ja.
En veldig rar følelse.
Ja.
Du merker det først når du skal stoppe hvor mye bil som egentlig I bevegelse.
Ja, for den jo gigantisk, den bilen. Den godt ja. Over 5 meter lang, ikke det?
Jo, denne lille søte cabrioleten 62 centimeter lengre enn en full-size Range Rover.
Ja.
Så liksom, selv hvis du sitter I en Range Rover, så kommer den ved siden av vesentlig større.
Ja, så selv om det en cabriolet, så sitter du ganske høyt.
Ja, en spesiell sittestilling I den. Det litt fordi at Rolls har jo arvet fra gamle dager at de har dobbelt gulv, så gulvet I bilen veldig, veldig tykt, som gjør at du ender opp med å sitte ganske høyt.
Mm.
Og så altså sittestillingen I bilen høy, så du ser rett inn I en typisk normalsuv.
Ja.
Så den eneste andre opplevelsen jeg kan sammenligne med, fordi svært få som har kjørt det, så det en Evoque Cabriolet.
Ok, ja, det på høyde med, ja.
Ja, det minner litt om det.
Men rattet sånn cirka dobbelt så stort, så du sitter litt sånn
her. Jeg vil heller kalle det et ror enn et ratt. Og så det jo forholdsvis tynt, og det helt blottet for følelse, og ja, det akkurat det du forventer.
Ja. Men du måtte jo selvfølgelig pille denne bilen litt grann fra hverandre.
Jeg klarer ikke å la noe som helst være I fred.
Nei.
Så den her klarte jeg heller ikke å la være I fred.
Var det noe som irriterte?
Åh, masse. Hvor skal vi begynne? Neida. Dashbordet har jo levd sitt liv I litt varmere klima som de fleste partene av disse bilene har.
Mm.
Og alt jo trukket I skinn, og skinn trekker seg jo sammen når det står I solen. Så, så vi måtte trekke om dashbordet, så da fikk jeg muligheten til å skru fra hverandre hele dashbordet. Det var jo fantastisk å se alle gutta I Goodwood som har vært inne med tusjen sin og skrevet ting på innsiden av dashbordet I den bilen.
Åja, hva
har du? Nei, sånn egne notater og hvem som har gjort det, og dator og tidspunkter på ting, og alt sånn skikkelig. Og jeg synes sånn, du tar av dashbordpaneler som pianolakk, og så tenker du liksom, ja, pianolakk en fin måte for fabrikken å dytte inn plastikk.
Ja.
Rolls har ikke fått det memo. Så de tar da en aluminiumsplate, og så tar de et eller annet utrydningstrua treverk utenpå der, og så tar de lakk utenpå der igjen, sånn det ser ut som pianolakk.
Ja.
Men egentlig så det jo et eller annet som sikkert burde blitt igjen I en regnskog.
Ja.
Så, ja.
Så det mye edle ting, eller I hvert fall ting som man I en normal bil, når man begynner å ta litt ting fra hverandre,
ja.
Som man finner billig plast på innsiden, og ting som kan gå I stykker, mens I disse rollsene mm. så tar de seg utrolig god tid, og det, liksom, jo mer man graver I det, jo liksom, egentlig jo villere de.
Jeg ble bare mer og mer imponert av den bilen, for hvert lag man på en måte skrellet av den, så ble man bare mer og mer imponert over håndverket som har gått inn I den. Og nå det jo sånn at Phantom jo det ypperste de leverer, og dropheaden og kupéen jo igjen en 50% prispremium oppå de vanlige, hvis man kan kalle det Phantomene. Og det syns. Vi snakket litt om det tidligere også, at jeg skulle bytte en list I baksetet, en helt vanlig sånn. Ja. Plastiklist, liksom.
Ja, hvor var det den satt den?
Den satt, liksom, hvis du sitter I baksettet, så går det en sånn bue bak deg over der hvor taket ligger, over det som kalles for tonneaudekselet.
Ja.
Der gikk det en list som jeg tenkte, ja, ok, jeg kan bare bestille en ny sånn, da, for den så litt sånn skabbet ut. Så da får vi tak I en ny sånn. Sender jeg mail til Rolls, da, og de superhyggelige, altså for en fantastisk kundeservice. Der det noe som virkelig, virkelig vet hva de driver med.
Ja, så du sender til sånn, partsorder@rollsroyce.com.
Ja, men de helt på ballen. De supervennlige og positive, og bare synes det kult at noen skrur på bilen selv, og synes det dødsgøy.
Ja, sier du det?
Så de helt på. Og så bare, kan jeg bare bestille en sånn liste, og så får jeg tilbake en. Er du sikker på at du vil det? Men da var jeg sånn, ok, nå det noe å gjøre. Hva legger du I det? Så bare, nei, altså for det første så tar det 3 måneder å lage en sånn list, fordi vi må da få tak I han mannen som lager de listene for oss, og han jobber ikke her lenger. Men vi kan få tak I han. Og så for det andre så skal vi ha 6 000 euro for det, ex-moms. Og jeg bare sånn, ja, det tror jeg ikke jeg skal bli møtt på. Forklaringen deres var jo det at denne listen, som for meg så ut som en helt vanlig svart list, den starter livet som igjen en utrydningstrua tresort, som de da borer en gang igjennom, og så dytter en aluminiumspinne igjennom der for å forme det til den formen du vil ha. Og så det en mann som dyktig påfører noen gelcoat og noen greier, og får den til å se ut som svart plast.
Ok, så til slutt så ser det ut som svart, men det egentlig... Helt utrolig. Det jo helt fantastisk.
Hvordan det bare så var, kult å se hvordan det laget. Ja. Det helt utrolig. Altså, jeg har jo vært veldig heldig som har fått både tatt på og kjørt og så skrudd overrasket mye på mye rare biler.
Mm.
Og det litt sånn som du sier at selv på svært kostbare biler, så må man kutte noen hjørner fordi det skal produseres I volym, og det selv om bilen koster mye penger, så skal det også fordele utviklingskostnadene på relativt få biler, da. Så I forhold til en Golf, da, hvor du kan fordele utgiften på veldig mange.
Mm.
Så noen hjørner må man kutte, som vi helt sikkert kommer tilbake igjen til på andre biler. Men på Phantom så var det liksom bare sånn, det imponerende hver gang du tar I noe.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi må jo selvfølgelig innom Aston Martin.
Mm.
Du har jo hatt forferdelig mange av dem, og det litt I kraft at du har jobbet med Aston Martin og liksom fått et godt overblikk, eller det på en måte biler du har kjøpt I utlandet, eller kjøpt på Finn, eller hva liksom, hva, for det jo så mange, så jeg føler som vi må bare prøve å skjønne litt hvorfor så mange.
Ja, og det jo også litt av måten man får det til å gå rundt på. At utdannet skal koste for mye penger. Så mitt forhold til Aston Martin begynte jo for veldig mange år siden. Jeg har vært utrolig glad I Aston Martin I mange år før jeg fikk muligheten til å jobbe med det. Og eide jo også faktisk privat en Aston Martin DB9, som jeg så at jeg glemte å sette på listen. Den gangen jeg jobbet for Allberg Bil med Volkswagen, så hadde jeg en DB9.
Hadde du det?
Så jeg skilte meg jo litt ut der. Så jeg levde på lut og kaldt vann og bodde hjemme hos mamma og pappa, men jeg hadde en DB9, som var en viktig prioritering for min del. Men ja, jeg hadde en DB9 da, og den hadde jeg også da jeg begynte å jobbe for Insignia, og da jobbet jeg jo med Aston Martin. Jeg jobbet jo med Aston Martin I større eller mindre grad I 9 år, også som salgsjef I 5 år, så fikk jeg et veldig tett forhold både til bilene og menneskene og fabrikken og hele opplegget rundt. Så dette jo primært biler som enten har dukt opp I markedet, eller I Norge, eller som har dukt opp I markedet I Europa som importert, eller biler som har kommet inn til oss som Insignia på tidspunkt og en eller annen årsak ikke har ønsket. Da.
Mm. Hva favorittbilen av alle disse her da? For det var en god del, det var mange, det sier seg jo kanskje selv, med tanke på at det var 5 Vantage med V8, men det var også 2 av den nyere typen, og en Rapid I tillegg til den DB9 du nevnte.
Mm. Nei, så på tross av at Aston Martin I hvert fall for veldig mange ser forholdsvis like ut, så det ganske store forskjeller I bilenes karakter og opplevelse. Jeg tror det som på en måte tiltaler meg med Vantage spesielt, at det en ganske anvendelig sportsbil, hvis det lov å si. Den har en fornuftig bakkeklaring, den har et fornuftig bagasjerom, du kan kjøre den til og fra butikken uten at den blir lei seg for det, og kostnadsbildet relativt forsiktig sett I forhold til mye annet rart I samme segment da.
Og du elsker den Volvo-navigasjonen?
Jeg jo selvfølgelig en ihugga Volvo-entusiast, og særlig hvis du velger den damestemmen som høres ut som en litt sånn sint kvinnelig fengselsbetjent. Den gir meg jo selvfølgelig varme assosiasjoner.
Det jo litt morsomt at var det ikke Top Gear eller noen andre som begynte å skrape på en nøkkel, og så at det stod Volvo-logoen under, og
ja.
Det jo litt sånn...
Jo, men altså...
Det britisk.
Ja, ja, britisk og britisk. Jeg tror ikke det hovedårsaken. Vi kan finne det der hos alle hvis vi har lyst til det, men litt av poenget at når du har x antall kroner tilgjengelig, og du skal lage noe kult, hvor du velger å bruke pengene? Mm. Og da vil jeg heller sette pris på at de har faktisk tatt seg bryet med å ta et stykke aluminium og dreie det til kanskje industriens kuleste speedometer, og så har brukt pengene på det, og så får nøkkelen heller være fra Volvo da.
Mm.
Altså, ja. Jeg ville heller hatt det enn omvendt.
Men det jo litt morsomt, med tanke på hvor mye det koster. For den første Vantage'en, den har jo egentlig en Jaguar V8, som er det ikke derfor den fra
De lærde strides. Blokka stammer fra Jaguars 4,2 liter.
Ja.
Men den jo ganske, ganske vitalt forskjellig. Den har helt andre topper, andre ventilopplegg og en annen boring. Og så den også tørrsumpolighet for de som inne i det.
Så
det jo noen ganske vitale forskjeller her. Men ja. Men ja, de starter samme sted. De har samme dynamo og samme aircondition-kompressor. Mm. Så hvis noen trenger det, så vet du hvor du skal finne det.
Åja, sier du det? Så man kan bytte litt over. Ja. Det utrolig kul lyd i de bilene.
Fantastisk.
Ja. Jeg har også hørt at hvis man går i sikringsboksen og trekker ut sikring nummer 22, tror jeg det.
Stemmer, kommer litt an på årsmodell. Ja. Hvis det frem til 2011, så det 22, etter det så sikring 15.
15? Ja. Da, men da, for det som skjer da, at da, din har jo sånne spjell i eksosen, og dette var jo fra før i tiden da biler virkelig hadde høy eksos når disse spjellene var åpne. Så når bilen skal starte, når den kald, så låter den mye, og så lukker de spjellene seg, og så bare sånn, ja, da var festen litt over, og så åpnet seg, ja, ganske kraftig. Det blir mye lyd i de bilene når du virkelig ga på, men måtte du ta ut den sikringen da, men spillene var åpne, eller åpnet seg?
Hei da. Nei. Måten det fungerer på at det et vakuumsystem, så en liten sånn vakuumklokke på eksosen,
ja.
Som lukker på en måte, og når den lukker, så går lyden gjennom lyddemperen, og blir roligere. Så når du starter bilen, så starter den da med spillene åpne alltid, og så lukker de rett over tomgang, og så åpner de igjen ved 4000 omdreninger. Det var reglementet den gangen, så altså dette med lyd i biler, en ting jo om hva vi bilentusiaster har lyst til, altså jeg vil at biler skal bråke hele tiden. Men det jo noe reglement inne i bildet, og det har jeg full forståelse for. Så reglementet den gangen var at du målte støy rett under 4000 omdreninger, så tilfeldigvis rett over 4000, så bråkte de som bare søren. Så på disse bilene, hvis du tok ut sikringen, så skjedde det ingenting annet enn at da var spillene åpne hele tiden.
Mm. Ja, jeg skal ikke lure deg til å si at du gjorde det, men det har jo vært sånn.
Jeg kunne aldri falt meg ikke engang på vei hjem fra butikken første gang jeg kjøpte en sånn bil, så skjedde det. Nei, på ingen måte.
Herlig, men det jo i hvert fall en for de som lytter og som kunne tenkt seg en Aston Martin av den vintagen, så det jo i hvert fall en lett måte å få en skikkelig heftig sportseksos på.
Ikke bare det, men altså å kjøpe seg en tidlig vintage en fantastisk kul måte å få en genuin analog sportsbilopplevelse i en relativt moderne innpakning som også ganske grei å skru på.
Ja, er det det?
Ja, det altså de satt sammen for hånd, så du kan skru det fraværende for hånd på en måte. Det veldig enkelt. Og det sånn, ja, de deler med mange, og det har du helt rett i, men det fine med det at de deler med mange. Så når du skal ha bremser, så det standard Brembo-deler. Når du skal ha en aircondition kompressor, så finner du den på nettet til en XK, og så passer den. Så det egentlig ikke så dumt. Jeg hadde jo, som du nevnte et innledningsvis, så hadde jeg jo en McLaren, og McLaren, de går jo helt andre veien. De jo utrolig stolte at de ikke deler med noen. Resultatet av det at en vindusbryter koster en polo. Så det sånn, vil du ha en vindusbryter som koster en polo, eller vil du ha vindusbryteren til en polo? Og jeg tror jeg heller ville hatt vindusbryteren til en polo, for den sannsynligvis bedre og mye billigere. Så det en oppveining som alt annet.
Ja. Hva er favoritten din av alle disse bilene? Da det jo fryktelig mange biler du har styr på.
Du spør hvilke av barna.
Det vanskelig.
Nei, 66 E-Type står vel høyt. Jeg jo veldig, veldig glad i mekaniske biler, og også forgassebiler generelt. Jeg synes det veldig gøy, eller veldig gøy. Det gir meg veldig mye å bruke tid og energi på klassiske sportsbiler, altså.
Ja, for det er noe du fikler litt med nå, å lære å tune forgassere.
Ja, det altså sånn, jeg som sikkert veldig mange andre, bruker litt for mye tid på YouTube, så altså, det YouTube-premium-abonnementet mitt, det den beste slash skummeleste investeringen jeg har gjort noen gang.
Samme her, jeg elsker det.
Livsfarlig. Ja. Jeg har jo snart ikke venner igjen, men bortsett fra de på nett.
Ja.
Neida. men jeg har brukt veldig mye tid på det og lære meg å tune VB-forgassere og SU-forgassere og liksom fått kjøpt meg de vakuum, eller disse vakuummålerne og liksom gått helt av skaftet på det og liksom vi snakket om en annen gang også med å se Ian Tyrrell tune forgassere gjennom et gummirør. En vakker dag skal jeg lære meg det også.
Det bra at du tar opp han Ian Tyrrell for han, det en YouTube-kanal med en sånn ganske voksen, kul fyr som litt sånn britisk og litt sånn...
Jeg tror han kunne vært så mer britisk om han prøvde faktisk.
Nei, det akkurat det. Og han snakker, han har en litt sånn behagelig distanse til ting. Han trenger ikke å holde tilbake, han bare litt sånn ganske sånn rolig hele tiden på alle de fantastiske bilene som kommer inn i den butikken hans, eller det verkstedet han driver da.
Ja.
Og han kommer da i disse YouTube-videoene med et sånt rør, et sånt plastrør som han holder fra øret og inn til forgasseren, og så har han en ekstra lang skrutrekker som jeg allerede har vært på sånne verksteder, sånn steder og sett om jeg kunne finne til meg selv, og han har et kjempelang skrutrekker. Har du en sånn?
Selvfølgelig
har jeg. Ja, du har det, ja. Er det en egen greie?
Stolt bonsen, så har jeg jo det.
Ja. Og da skruer på disse forgasserne, det egentlig ganske gøy å høre, du kan fortelle dine erfaringer, men det der med på de YouTube-filmene, høre hvordan motoren responderer når du begynner å skru på disse skruene i forgasseren. Mm. Har du fått det til ennå?
Absolutt. Det han gjør er jo at han tuner blandingsforholdet av bensin mot luft.
Ja.
Det en del av det han gjør, og det andre han gjør er å balansere forgasserne, for en VB-forgasser, den i praksis to forgassere i en. Så når du har tre sånne, da, så har du i praksis seks separate forgassere. Så poenget at alle sammen skal trekke inn samme mengde luft. Ja, det han gjør er at han hører etter på en måte den whooshing-lyden, altså hvor mye luft forgasseren drar inn.
Mm.
Så det han gjør gjennom det røret, og når han står med den lange skrutrekkeren sin, så justerer han det. Jeg har gått en litt mer tekkete ruten med noen vakuummålere og masse diverse, men det røret, hvis man kan det, så det dødskult.
Men har du noen biler å øve deg på nå?
Nå har jeg akkurat solgt begge E-typene mine. Litt andre prosjekter på gang denne høsten, men det kommer nok tilbake noen klassiske sportsbiler i løpet av våren, skal du se.
Ja. Ok, ja. Noe Alfa? Kan det være det? I hvert fall det
har vært veldig gøy. Altså, jeg har hatt noen Alfa, men jeg har aldri hatt klassisk Alfa, og jeg må innrømme at jeg synes det veldig, veldig gøy. Uten at jeg skal bruke alt for mye tid på å plugge YouTube-kanaler, så følger jeg jo også en YouTuber som skrur på gamle Alfa i Sør-Afrika, som jeg må si at det har gitt meg mange timer underholdning.
Mm.
Så ja. Men da tror jeg må lære meg å sveise rust, og der jeg ikke helt ennå.
Nei, for det liksom neste punkt. Marius
neste punkt.
Har jo kommet seg dit, så han leide seg sånn sveiseapparat, og jeg sa, ta på sånn hatt, for det har jeg sett folk holde på med. Jeg ser også litt på YouTube med folk som driver med sånn verksted, og driver og fikser på litt sånn større ting, og sånn profesjonelle sveisere og sånne ting. Det morsomt å se og prøve å lære litt.
Mm.
Og man må ha litt sånn hatt, og de har sånn maske med sånn luft og mye, mye fancy ting, men kunne du tenkt deg å lære å sveise litt rust?
Absolutt, jeg synes det var kjempegøy. Jeg var på sånn, da vi gikk på videregående, på ungdomsskolen, så var jeg sånn på besøk rundt omkring på videregående skoler og hva man kunne søke på, da kunne man søke på maskin og mekk, som det heter en gang.
Mm.
Og da fikk vi prøve å sveise. Jeg synes det var dødsgøy. Og det her var i 2003, og jeg husker det fortsatt. Så et eller annet inntrykk må du ha gjort. Vi er så heldige at på Insignia så har vi jo alt mulig rart av kit, og veldig, veldig dyktige teknikere. Altså, vi er så heldige å ha teknikere som har vært med oss siden 1974.
Ja.
De skrudde på E-type da de var nye. Så det er jo en enorm mengde kunnskap der jeg kan dra nytte av.
Mm. Absolutt. Heldig sånn sett. Men vi må jo innom bilen du kjører nå.
Ja.
For nå er det jo hverken Jaguar, Land Rover, Aston Martin eller Morgan.
Nei.
Hva skjer?
Ja, nei, altså det der er jo litt som vi snakket om også, at jeg er jo glad i bil for bil, ikke nødvendigvis brand, men 992 er en bil som jeg fikk i innbytte på min 488, så det var ikke noe jeg på en måte aktivt søkte etter. Men jeg tenkte at det var gøy å prøve. Jeg hadde kjørt 992 før, så jeg visste jo på en måte litt hva det gikk til. Så visste jeg at denne høsten her så kom jeg til å måtte fokusere en del på jobb, for det en del større prosesser på gang hos oss på Insignia, og også på privatplan med litt flytting og sånn. Så tenkte jeg at ok, nå kanskje ikke tiden når jeg skal ta på meg tre biler som ikke går, som typisk sånn jeg kunne funnet på å gjøre. Så det var en periode der hvor min eneste bil for å komme meg overalt var en 66 E-type cabriolet, og jeg innså på en måte på vei tilbake fra postkontoret hvor denne bilen var full av pappesker at det her er kanskje ikke helt innenfor i regnvær uten varmeapparat med knapt en vindspusser, så er det sånn, ja, kanskje jeg burde gjøre en justering. Så sånn sett så er den 992 fantastisk, den er jo et verktøy. Det, ja. Det kan ingen ta fra den. Altså min indre entusiast som har lyst til å stå med en lang skrutrekker og et vakuumrør, jeg går ikke helt overens med den bilen, men den et fantastisk skarpt verktøy og en utrolig kjøremaskin.
Ja, det en 4S.
Det det.
Og da har jo jeg noen kontrollspørsmål i den forbindelse.
Ja.
Det 18-veis CT?
ja.
Det må det jo være.
Det må det være. Ja, hvis ikke så hadde jeg vært en kiropraktor nå antagelig.
Ja, selvfølgelig. Ja, fordi 14-veis seten jo selvfølgelig
Det at den eneste ordentlige Porsche, som en 901, altså den første Porsche, den hadde jo basically nullveis seter, og det fungerte helt fint, men ja.
Det snakker vi ikke noe om.
Nei.
Nei, hvis vi i Porsche, hvis vi tar på oss Porsche-entusiast-hatten, som jeg vet en god del av våre lyttere har på, jeg enda til gode å få sånne meldinger, hatmeldinger fra folk som mener at vi tøyser for mye med dette her. Men vi skal fortsette å tøyse, vi lover det.
Jeg tror du må snakke om sånn bil med sånn skjøteledninger og sånn før du får hatmeiler. Da får du hatmeiler.
Ja.
Folk, uten skjøteledning så klarer folk å holde seg.
Ja, det rart med det.
Det en mystisk greie.
Ja, folk, men av en eller annen grunn så liker folk det også. Det egentlig litt sånn gøy at det en god spredning i det. Men har den denne klokken på dashbordet, sportkronopakken?
Ja, det gjenstår å lære meg hvordan jeg bruker den, men det en klokke oppe der,
ja. Ja, den tikker
den i vei. Den tikker flott.
Synes du den fin?
Nei. Altså,
det lov å si nei.
Jeg har ikke noe sånn indre trang til å ha en bil med en klokke på dashbordet. Jeg kjører ikke rundetider innenfor Ring 3 på en måte, så for min del så ikke det kjempeviktig.
Nei.
Vi vet jo at primærbruken for de bilene der jo opp og ned bokstavveien, stort sett. Så for flesteparten gjerne, så.
Men så du ikke blitt helt sånn Porsche-gal? Ennå.
Nei, men jeg har alltid vært veldig, veldig glad i Porsche, og sånn før jeg fikk lappen også, så var jo liksom drømmebilen min da, var en 65 911 E eller en 911 T eller 911 S, altså et eller annet sånt da, var drømmebilen. Og jeg har jo også hatt Porsche opp igjennom. Min eldre bror har hatt masse Porsche, mamma og pappa har hatt Porsche, altså, så jeg har jo alltid hatt et godt forhold til Porsche. Men det liksom bare, det liksom, Porsche-klanen en sånn klan som litt gøy å pirke på.
Mm.
Fordi de blir liksom så, du blir så berørt av det, så det veldig gøy å pirke litt.
Så hvis jeg sier at Jaguar F-Type 3 liter V6 en bedre bil enn en Porsche 911, da blir folk litt irritert.
Da går det helt rundt for det, ja. men det skjønner jeg også til viss grad. Jeg jo veldig, veldig glad i Jaguar F-Type, men jeg også helt åpen om at en tilsvarende 911 et skarpe verktøy enn F-Type. Mm. Men det kommer litt an på hva du er ute etter. Altså hvis jeg skulle kjørt en runde nå, gamle bakveier ned til Halden og tilbake igjen, så er jeg overbevist om at jeg hadde hatt det mer gøy i en F-Type enn i en 11. Men hvis jeg hadde prøvd å komme meg raskest rundt Rudskogen, så hadde jeg gjort det mye bedre i en 11 enn det jeg hadde gjort i en F-Type.
Mm.
Så det på en måte to forskjellige veier til Rom, det der. Men
siden vi snakker om det med 11, det tror jeg noe veldig mange som oss, som glad i bil, og som har vært borte litt forskjellig, og som drømmer og funderer, og unektelig den aller beste konfiguratoren når det kommer til ny bil, jo Porsche, for der kan du jo velge alle disse rare tingene, og hvis du trykker på Guards Red, sånne setebelter, så kommer faktisk bildet, eller da viser den konfiguratoren, bildet av de setebeltene og ikke de sorte som var og så kommer det en feilmelding eller et eller annet sånt. Så det jo lov å drømme seg veldig vekk i disse tingene.
Ja.
Og vi diskuterte jo litt den perfekte 911, for dette her kan man jo, vi kunne jo laget en dobbeltepisode og bare snakket om den perfekte 911, hvor man henter litt fra her og litt fra der og liksom sånn. Og det så mye da, men jeg tenkte jeg skulle spørre deg hva du tenkte var den perfekte 911.
Den perfekte 911, ja det vanskelig. Det jo litt sånn som å si, hva det perfekte barnet? Det kommer helt an på hvem som foreldrene, men altså for meg, som komfortorientert som person, jeg synes det veldig, veldig gøy med sportsbiler, jeg synes det gøy å kjøre Europaturer og banedager og alt mulig sånt som alle andre helt sikkert synes det gøy også, så for all del, men som person så jeg nok litt komfortorientert, som deler av den listen du snakket om også kanskje bærer i hvert fall litt preget.
En veldig liten del av den listen.
kanskje jeg kom litt dårlig ut av det.
Ja, veldig.
Ja, jeg gjorde det. Det hender at jeg gjør det. Heller to moraler enn ingen. Men, jeg ser på meg selv som litt komfortorientert.
Mm.
Så jeg ville jo, min drømme 911 ville vært, hvis du tar 992-sjassi da, som et utgangspunkt, som et veldig, veldig flott sjassi og et kult design, og så fått motoren fra en av disse spesialbilene, så sier det sånn en 4 liter selvpustende fra GT3, kombinert med for eksempel PDK, kan godt ha det, fått 10 millimeter høyere bakkeklaring, lagt på 100 kilo støyisolasjon, og fortsatte flotte arbeid i interiøret med alle de fine sømmene og alle de fine skinnene, for det hvor Porsche faktisk veldig, veldig gode.
Mm.
Kunne til og med nesten strukket til å si at du kunne hatt isolere glass på den. Det hadde vært helt rått. Av den typen synes jeg gøy å ta på bil og kjenne om de har dobler ute.
Ja, det er
en fantastisk følelse. Særlig todårs biler med dobler ute, det er veldig kult. Jeg tenker det. Lagde liksom en 911 Grand Tourer laget en hjelm som har all prestandaen til disse GT-bilene, men pakket inn I et litt roligere skall, kanskje. Jeg synes jo, veldig ofte når man sitter I byen, sånn som vi gjorde her forleden, så kommer det en GT3 kjørende forbi med en parkbenk bakpå som konstruert for å kjøre I 350 km I timen sammenhengende. Det den primært gjør å kjøre I 35 I Oslo sentrum. Mm. Så det noen sånne motsetninger der. Så jeg tenker da at hvis du kunne lage til en hjelve som kanskje litt mer rettet mot de som synes at en hjelve kult, men ikke nødvendigvis skal ha den med på Rudskogen hver helg, det hadde vært veldig tøft.
Ja, for de aller fleste og liksom Porsche-folk skriker jo nå at du har jo den bilen allerede, for det jo det en 4S. Det 0-100 på 3,4 sekunder med sportkrono og launchkontroll, og den liksom... Det er en ganske soft hjelve sammenlignet med de som jo virkelig hardcore.
Den er en ganske soft hjelve sammenlignet med de som hardcore, det har du helt rett I, men den jo på ingen måte soft. Altså hvis du sammenligner den der med en F-Type eller en Aston Martin Vantage eller et eller annet sånt, så den jo beinhard. Og så det jo dette med støyisolasjon, for de jakter jo vekt som alle andre sportsbilprodusenter, og det forstår jeg veldig godt. Men en av utfordringene med hjelven der jo at fordi den har bakseter, så har den en ganske stor og åpen kupé, som også gjør at den blir utsatt for støy. Kombinert med at den konstruert I stor grad aluminium, som også bærer støy bedre enn stål. Så det jo veldig betydelig veistøy I den, så mye at samtlige som har sittet på med den har kommentert at det overraskende mye veistøy I den. Mm. Så man kunne liksom gjort noe med det, uten å ødelegge bilens karakter. Det hadde vært veldig kult.
Men ikke den bilen du nå beskriver egentlig en 991 facelift, nå står det helt stille, hva den heter, Den som du kjørte jo den bilen på tur I sommer.
Ja, jeg var veldig heldig. Jeg så heldig å ha en bror som ganske medgjørlig, så han har en GT3 Touring.
GT3 Touring den?
Ja,
det jo den bilen du beskriver egentlig, da. Bortsett fra Mange disse 100 kiloene. Med
ja, den går jo andre veien. Den har jo på en måte den så støyisoleringen, og så snudde den seg og løp. Så den gikk jo helt andre veien. Den det på mange måter, men GT3 Touring også en ganske hardcore bil. Det leveres I utgangspunktet på cupdekk, så jeg kjørte jo gjennom Europa på cupdekk, og det I regnvær gjorde at jeg var kanskje den tregeste bilen på hele autobanen på det tidspunktet. Hvis vi passerte 80, så følte jeg på en måte at det var på en berg-og-dalbane. Det en kul bil, det kanskje gilla, men den motoren så fantastisk, den 4 liter selvpustende Porsche-motoren.
Ja, den helt sinnssyk.
Ja, den så charmerende.
Ja.
Ja, det en helt fantastisk. Jeg var så heldig å få kjøre nesten 5000 kilometer med den bilen gjennom Europa I sommer. 6-trins manuelt gir, 4 liter selvpustende, 500 hester bakhjulstrekk, cupdekk, sidelengs over fjellpass. Det var min type ferie.
Ja. Jeg tror det kommer til å bli litt samlebiler etter hvert.
Det har vel blitt allerede, på en viss grad.
Ja, de ganske dyre. Men det på en måte en ganske sånn old school bil I en moderne innpakning da.
Ja, en ting som kanskje noen hvis man ikke har kjørt det, og kanskje hvis man har kjørt det så kan man fortsatt være uenig for så vidt, men den har jo sånn rev matching på den manuelle girkassen.
Synes du det fungerer?
Og det fungerte så vanvittig bra.
Ja.
Og alle som prøvde den på den turen også bare sånn, oi, det her jo helt rått. Fordi at det blir så mye lettere å kjøre den smooth, for du slipper den der når du girer ned litt for brått, at du får den nøkkingen og sånn. Og så kan du også gjøre noe som kalles for flat floor shifting, det vil si at du bare holder flat pedal mens du klasjer og girer og dumper klasjen igjen. Det kjennes jo som du skal vrake bilen, så min indre bilentusiast får jo voldsom mekanisk sympati. Men kul opplevelse.
Ja, det ganske gøy. Jeg må jo si at selv om jeg liker rev matching godt, så synes jeg også det noe utrolig charmerende med de bilene hvor du kan gjøre den jobben selv. Altså Absolutt. Du girer ned og gir mellomgass, slik at alle tannhjulene I girkassen liksom stemmer overens. Da. Det jo egentlig, det finnes to typer mennesker I verden. Det de som bare slipper klutsjen, og som ikke vet hvordan en girkasse fungerer, og det de som selvfølgelig da ikke prøver å slite ut synkroringer og klutsjer og alt som da gir mellomgass. Da.
Ja.
Og for å liksom, bilverden har jo da kommet den første gruppen I møte ved å ha da rev matching, at bilen selv gir mellomgass. Men altså biler som, hvor du kan perfekt gjøre det selv. Det ikke så mange biler hvor du kan perfekt gjøre det selv. 911 egentlig ikke en av de, men den siste Mazda MX-5, den kan du gjøre det helt perfekt, altså du kan gire helt perfekt. Og Ford Fiesta ST, som Marius og jeg har snakket om. Ja. Marius ikke opptatt av den bilen, men jeg det. Men det kult at den teknologien der uansett. Og
ja, og du kan jo skru den av. Og det funket jo fantastisk bra. Altså, default faktisk at den av, så du må selv velge det. Men det funket så bra, og det var også ganske digg, fordi at en del av sånne turer jo køkjøring og bykjøring og alt som ikke gøy. Og da funket det veldig bra. Det gjorde bilen lettere å bruke. Så man sier, jeg synes den GT3 Touring, det var en bil som virkelig åpnet øynene mine for moderne 911. Det var stas.
Du, vi hadde jo en sånn Citroën-greie, Marius og jeg, hvor vi kjørte litt gammel Citroën rundt omkring i Norge. Det var Citroën-klubben og importøren Bertel Osten som hadde rullet frem en hel haug med gode gamle saker til også en del andre journalister, så vi var ute og bilet, og også noen nye Citroën-er. Og da fikk vi jo blant annet kjøre Citroën CX, dette en egen episode om, for de som vil hoppe tilbake og lytte til den. Og da, i den forbindelse så kom du med en kommentar som jeg synes var interessant. Vi prøver jo i denne podcasten å ha egentlig god oversikt over det meste, men det klart, det noen ting som går forbi, og her følte jeg at det var et hull som måtte tettes, og godt innspill, for det var disse speilene, for du spurte meg, vet du egentlig noe om disse speilene? Og da kjente jeg at, oi, her det et eller annet jeg ikke vet, og det antageligvis litt substansielt, så da får du, tenkte jeg, fortelle litt grann om disse speilene.
Ja, det det viktig med et hint av backstory da. Altså, jeg jo veldig glad i franske biler også, eller jeg liker alle biler, som vi kanskje har fått med oss inn nå. Mm. Men jeg elsker jo biler som sære og annerledes og tørre å gi litt gass. Om det gjør at det blir bra eller ikke, det jo en helt annen sak. Men de har fått prøvd. Det synes jeg dødskult. Elsker det når folk prøver noe nytt. Så jeg veldig glad i franske biler, og har vært så heldig å få jobbe litt med det også. Men ja, speilene på CX, de jo naturlig nok veldig aerodynamiske og godt gjennomtenkte, som alt på CX selv om det kanskje ikke alltid ser like gjennomtenkt ut. Så speilene på CX, de har fått vært litt rundt omkring, og så tenkte jeg sånn, dette her jeg helt sikker på at Håkon vet, for han har stålkontroll på alt mulig sånn, så er det så overrasket at man ikke kommenterte at de speilene her jo bereist. ja, rett og slett. De har jo vært på CX, naturlig nok. Andre biler de har vært på, så har de vært på Aston Martin DB7,
DB7?
Ja, DB7 Pre-Vantage, altså rekke 6 DB7 har de speilene. Oh, ja. Nå skal jeg si at den jo en sånn, det de på fint kaller en parts bin special, så der kan du finne mye gøy hvis du begynner å lete. apropos det, der var det faktisk en fra Aston Martin som sa en gang at det ikke så farlig at det Escort deler i en DB7, for det ingen som skal kjøpe en DB7 som har kjørt en Escort. Sikkert research i det. Men jo, speilene, de på DB7. Du vil også finne de igjen på diverse TVR-er av sorter og slag. Kanskje ikke så overraskende, men at de bruker franske deler på en TV jo også litt interessant.
Ja.
Mer kjente biler de har vært på. De har vært på Lotus Esprit, for eksempel. Ja. De har også vært på en av verdens raskeste biler, XJ220.
Jaguar,
ja. Nei, altså, de har vært ute en vinternatt før, men det jo ikke noe spesielt det. Altså, hvis du ser kanskje en av verdens mest anerkjente og kuleste, anførselstegn, feteste biler, McLaren F1. Vet du hvor speilene til en McLaren F1 kommer fra?
Nei.
Volkswagen Corrado.
Er det sant?
Ja, så det skjer jo ting overalt.
Det gøy med tanke på hvor detaljfokusert Gordon Murray, som hun har stått for den bilen, hvor utrolig opptatt han av de detaljene.
Ja, det som sånn, du får Kenwood til å spesiallage en CD-veksler med tynnere metall i, men du bruker speilene til en Corrado.
Litt rart, kanskje, egentlig.
Kan det være at Corrado har utrolig lette speil, uten at jeg skal uttale meg om det?
Ja. Har du sett eller kommet nære de nye bilene til Gordon Murray?
Nei, det har jeg ikke. De ser jo helt fantastisk ut. Det ville vært en drøm å få lov å komme i nærheten av en sånn.
Ja, enig. Vi må prøve å finne ut hvor speilene er derfra.
Hvor speilene kommer der, ja.
Apropos det med sånne rare sånne bildeler som sniker seg inn steder hvor de egentlig ikke hører hjemme. Vet du hvor luftedysene på de nye Morgan-bilene er fra?
Nei, det vet jeg ikke. Hvor er de fra?
Det er Mazda MX-5.
Er det det? Det er egentlig ikke så rart. Det er en del Mazda-deler i Morgan.
Ja.
Men,
det er det, ja. Ja, det er andre
også. Hvis du kikker litt på den, så er det jo andre mye gøye der også. Altså, gearhendlene jo fra Peugeot Citroën.
Ja, stemmer det. Ja,
de er fra Peugeot Citroën. Hvis du har kjørt en C4 Picasso en gang eller noe sånt da. Ja.
Men gearspaken er fra BMW.
Ja, den er veldig BMW da. Ja, den er veldig BMW. BMW.
Den er bare
så det er en sånn oppveining, hvorfor tok du ikke gearspaken fra en Mini? For den er det ingen som har sett før.
Ja, akkurat.
Og det jo sikkert akkurat samme delen. Så det litt sånn rart. Men ja, den er jo en sånn salig blanding. Der har du har rattet fra en Lotus, du har dørhåndtakene fra en gammel Mazda av noe slag, og så har du da tydeligvis luftdysene fra en Mazda, og så har du på en måte rattstammene ut fra en Peugeot Citroën-bil, nøkkelen fra en Peugeot Citroën-bil, og så har du motorstyringen fra BMW. Altså, ja.
Morgan er jo, må jeg si, rare biler.
Mm-hmm. Og, jeg tror jeg er lov å si.
Ja. jeg skal være veldig ærlig og innrømme at Morgan ikke har vært min greie, fordi, mm. også fordi at de som kjører Morgan også veldig sånn, de tror jeg I Morgan sporet, men ikke I noen andre spor. Og så, mm. så, det I hvert fall min følelse at det en liksom veldig sånn Morgan-greie, ja. Som aldri har jakkene og luene, og liksom, ja. Bikkja skal ha briller, og det så... Og de laget jo den der fireseteren, hvor du har sitter på sånn høy tribune bak, som jeg synes rart, jeg skal ikke tvinge deg til å si det samme, men... likevel så det jo noe spesielt med de bilene, så egentlig vi må bare sneie litt innom Morgan.
Morgan fantastisk. Og ja, du har rett I det, altså Morganister som de kaller seg, en egen gjeng, men ikke bare. Altså, hvis du tar kjente Morganister, altså Jerry Seinfeld vel kjent for en av de største Porsche-entusiastene, han også ihugget Morgan-entusiast.
Godt poeng.
Så her finnes det noen sidespor, altså. Men jeg også jo fantastisk glad I Morgan av flere årsaker, ikke bare fordi jeg jobber med det, men det jo, jeg elsker jo alt som sært og rart og annerledes. Mm. Og det skal godt gjøre så kommer det så mye mer annerledes enn Morgan I dag, og det at du som separat egen bilprodusent I 2022 har råd til å lage en så sær bil som Morgan, jo helt fantastisk, og til og med få det rundt. Mm. Det jo dødskult. Jeg var på fabrikken senest for 3 uker siden, og det første gang jeg på fabrikken. Og det akkurat så sært, rart og fantastisk som man skulle tro.
Kanskje det enda verre.
Morgan har egentlig aldri vært A3. Rammen har alltid vært stål, men rammeverket som holder på en måte, noen av karosseripatene på plass og sånn, det ask, og det det fortsatt.
Ja, det det fortsatt.
Ja, ja. Men ny Morgan I dag har et limt aluminiumsjassi, relativt tech til å være bygd på en sløydsal midt I England.
Ja.
Men det treverket I karosseriet fortsatt.
Du, det noen av de bilene du har hatt som du angrer på at du har solgt?
Nesten samtlige. Men det jo fordi, altså...
Ja, men det jo ikke lov å si. Du må jo liksom plukke noen som du virkelig liksom, savner.
Ja, det du helt rett I. Altså, litt som vi sneiet innom det her med at bil dessverre jo en kostbar hobby. Mm. Så jeg har jo prøvd å gjøre det på en måte hvor jeg kan få mest mulig moro for minst mulig kostnad. Så jeg har hatt noen anførselstegn dyre biler eller biler som koster mye penger. Men allikevel så klart å gjøre det på en måte hvor jeg har kjøpt fornuftig og solgt fornuftig, og det gjør jo at jeg gjerne må selge når tiden inne for å selge for markedet eller bilen, ikke nødvendigvis for meg selv.
Mm. Men prøver du da å ligge foran markedet og liksom skjønne når det lurt, og, altså selvfølgelig med sesonger og så videre, men, men du bare for å forstå litt hvordan man kan ha en sånn type bilpark, at man, som det med alle ting, og som Marius og jeg har diskutert masse det der med å kjøpe til en riktig pris, og sende et trivelig bud, og få en bil til en fornuftig pris, og så selvfølgelig holde den, og handler ikke også litt om å tilgjengeliggjøre informasjonen, historikken om bilen, liksom stille den tilbake til null, gjøre den pitt, det sånne ting som du liker, og liksom sånn, ha en bil som I orden, da.
Ja, jeg veldig opptatt av at tingene mine skal være I orden, litt til det sykelige noen ganger, sikkert. Altså, det å ha møkket bil for meg sitter forferdelig langt inne. Men ja, det noe med det. Du må kjøpe riktig. Det punkt 1. Altså, så lenge du har kjøpt riktig, så det egentlig ikke så farlig hva som skjer etterpå. Du kan redde inn et dårlig kjøp også, men har du kjøpt riktig, så det der det begynner. Så når jeg kjøper en bil, så det gjerne selvfølgelig litt personlig preferanse veldig, veldig viktig, men også hva det som tilgjengelig på tidspunktet, og hvor det jeg kan gjøre en god deal. Så hvis du spør meg, ok, hva blir din neste bil etter ID2'en? Jeg aner ikke. Det det som dukker opp på tidspunktet som gir mening for meg der og da. Så her for å ta et sitat fra en kjent bilentusiast, Jay Leno. Hvis du kjøper det du har lyst på, fordi du liker den, så sannsynligheten god for at det finnes hvertfall en til som liker det samme. Så kjøp det du har lyst på, og så kommer det til å ordne seg. Så jeg har valgt biler som kanskje folk ser på, sånn som da jeg kjøpte Phantomen for eksempel, så tenkte folk at det fullstendig rablet for meg på en måte. Men det en så sær eksentrisk og rar bil at det finnes alltid en sær eksentrisk rar fyre til. Du trenger bare en. Så det går stort sett bra. Og så litt som du sier med sesong og sånn også, så jeg har jo ofte biler på feil sesong. Altså jeg fikk 992'en min på slutten av sommeren for å kjøre den I vinter. Det jo helt feil. Phantomen kjøpte jeg I oktober. Så du må være villig til å akseptere litt sånne ting. Og så må du være villig til å selge biler du ikke har lyst til å selge, fordi at det gir økonomisk mening for å måtte spare kostnader. Så bilen jeg angrer på har solgt. Min grå 66 E-Type. Jeg har ikke kjent så mye på det enda, for jeg har solgt den på slutten av sesongen, men jeg tipper neste sommer når jeg står der og har lyst til å stå I garasjen med den lange skrutrekkeren min, så kommer jeg til å bli veldig, veldig irritert. Så den kommer jeg til å savne masse. Jeg savner min McLaren 12C. For jeg tror jeg en av svært få som kan si at jeg har hatt en McLaren over tid hvor ingenting røyk. Så den savner jeg. Phantomen kommer jeg nok til å savne på et tidspunkt, men det for fersk den da. Andre biler jeg skikkelig savner da. Hva kan det være? Det kanskje DS Racingen min. Det var en vanvittig kul bil. Den var svært få biler som jeg kjøpte ny. Jeg gjør jo aldri det. Og det var en sånn firmabil-greie også, så det var kanskje ikke direkte at jeg kjøpte en bil ny. Men det var i hvert fall en ny bil den gangen jeg fikk den.
Det er morsomt å høre, og veldig bra tips til hvordan man kan ha litt sånn, la oss kalle det millionbiler, uten at det nødvendigvis behøver å koste så mye mer enn å ha en ny Golf, egentlig.
Mm. Mm.
Det var det vi rakk i dag. Vi har pratet lenge. Din Instagram-handle er...
Carl_Henrik, Carl med C. Der da, finner du masse rart med bil. Og så har jeg også en egen en, fordi at jeg litt redd for å dumpe for mye bil på vennene mine, som heter Gateparkert.
Oh ja.
Så der kan man også finne litt hva jeg ser langs veien som jeg synes er interessant. Da.
Ja.
Det er mange folk som synes det er rart hvorfor jeg tar bilder av møkte Citroenger, men det er jo det jeg synes er gøy.
Ja, selvfølgelig. Så det litt å følge med på der. Marius er som alltid Skamlund, jeg fotografkatt, og følg videre med. Det dukker opp masse morsomt her i podcasten. Karl-Henrik, tusen hjertelig takk for at du ville komme.
Tusen takk for invitasjonen. Setter veldig pris på det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.